مارقوس سر 14 اوا درو شوندا وی جشنا دربازبونه او جشنا نانشکوا ببیا سرکت کاهینا او قانونزانا مجالکی دگریان کچاو عیسا دزیوا بفیلبازی بگرن بکشن او دگوتن برا او یک جشنه دا نیبه وکی جمعت رانه بسر نگا گاو عیسا لبیتانیای مالا شمهونه کوتی دا لسر سفر رونشته بو کلفتک هات دردانک وی آلیباستر رونه نرده صافی و گلکی بها هی بو وی او شوشه شکنانت و او رون رتا سر سر عیسا هنک ور هرس کتن و هفرا دگوتن حیفا وی رونی چما اوازیانا بو مدکارو بو او رونا سیست زیوی زیده تر بفروتا و بلای فقیرا کرا بوی آوائی او کلفتا رزیل کرن لعیسا گوت جوی کلفتا وگرن چما هون خاطره وی دکیون اوی تشتکی قنج بونامن کر فقیر هرگاف تاوی وابن کنگی هون بخوازن هون دکارن قنجی وان را بکن لی از هرگاف ناوودا نیبم چج دست وی دهات اوی کر اوی پیشتا بدن آمن دفن کرن را رون کر از راست ورد بیجم دنیای دا کی داری اوا مزگینیا بی دانا سین کرنه وی کرنا وی کلفتی جی بونا بیرانی ناوی بی گوتنه هنگی جهودای اسخریوتی یکی جهر دونزده ها چوجم سرکیت کاهی نا وکی عیسا بده دسته وان وان جی گاوا او یک بیهیست شابون و پروی را سوزدان و جهودا جهنگی و مجلکی دگریا کچاو عیسا بده دسته وان روژا پیشن جشن نانش کوا دا که برخی قربان جشن دربازبون دهات سرژه کرنه شاگرد جا عیسا پرسی تو لکه دخوازی شیوا جشن دربازبون بخوی وکی ام هرن ترا حاضر کن عیسا دو شاگرد خوش شاندن اوانا را گوت هرن باجر مروکی راستی وبه جیر آوه لسر ملا پیوی هر نوی مالا که او دچه و بیش نخواهی ماله درزدار ده بیشه کان او اودا میوانا یا که از تیدا تاوی شاگر تید خواه شیوا جشنا دربازبونه بخوام هنگی او لقات جورن او دک مزن هفدای و حاضر نشانی وکه لوی دره شیوه بنامه حاضر کن شاگر تا ده سر ری چونه باجر و چاوکو وانا را گوتو بو اسا جی دیتن و شیوا جشنا دربازبونه حاضر کرن. گاوا روچو آوا عیسا تاوی هر دونزده ها چووه داره. چاخه لسر سفره رونشتن و نان خواه دخارن عیسا گوت. از راست ورد بیشم. یکی جواوی نمامیا من بکه. یکو تاوی من نین دخواه. او برخا کتن و دست بکرن یک یک جوی پرسین. دبکو ازم. اوی وانا را گوت. او یک ناوا و هر دونزده ها دایه. یکو پریه خا تاوی من تاسه داده که. راست کره میرف وی اصا هره. چاوا که بو ناوی حاکیه نوی ساره. لوی لوی مروی که نمامیا کره میرف بکه. وی راهی قنج بو که او قدنه نکتا. گاوا وانا هنان دخوار عیسا نان هلده شکری دا کرکر دا شاگر تا او گوت هان هلدن اوا بدن آمنه بی راکاس هلده شکری دا او داوان همیا جی جوی وخار وانا را گوت اوا خون آمنه بونا پیمانه که بونا گلکات ریتنه از راست ورد بیشم ایدی از جورشون دا تجار جمعه یا تر یه ویناخوام. حتا وی روژا که از پادشاکی خواده دا جیا نو ویخوام. باشی وانا زبور اکسترا درکتن چونه چیای زیتونه و عیسا وانا را گوت. هون حموی جی جمن پشک بن هرن چمکی نوی ساره. از لشوین خم و پیز جی بلا بلایی به. لگاوا که از جمرن رابم از بری و هر مجلیلی. پدرو جه را گوت هگر همو جه جه تا پشک بن هرن لی از نا Eysavî re got, Ez rast derre dibêşim. Hema îşev hê berî ku dîk du cara bang de, tê sê cara min înkar kî. Lê Petru seriye xwe dima û digot, Heger cîbê ez ê tevî te bimirim jî, lê tu car te înkar nakim. Hemûye jî aha digot. Pey wê yekê re ew çûne wî ciyê ku jê re gêdşemanî dibêşin û ewî şagirtê xwe re got. Vira rûnên, heta ku ez duha bikim. Wî Petrus Aqûb û Yuhanna tevî xwe birin û dest pêkir keser kişand û xwe da şewitî. Wî wana re got, Dilê min haqas derd û keder e, mîna ber mirinê. Vira bimînin û hişyar bin. Hinekî pêş de çû, xwe deverû avî te erdê û duha kir. Ku heger mecal hebe, eva sehata ser wî ra derbas be. Û got, Abba, bavo, her mecal ji destê te tê. Ev ê kasê ji min dûr xe. Lê bira xwestina min nîbe, lê ya te be. Paşê hate cem şagirta ew razay dîtin û gote Petrus. Şimhûn, tu razay, te nikarbû ku sehatekê tu hişyar bimay. Hişyar bimînin û duha bikin, wekî hûn nekevne nava cêrbandinê. Belê reh razî ye, lê beden sist e. Dîsa çû duha kir, xût ew xeber gotin, û hat dîsa ew xewê da dîtin, çimkî çavê wan ji xewê venedibûn, û nizanbûn çi ceba wî bidana. Cara sisya jî hat û wana ra got. Hûn hela hê razay ne û rehet dibin. Bes e, wext pê ra gihîşt. Vaye kurê meriv dikeve destê gunekara. Rabin em herin. Vaye ew ê ku nemamiya min dike nêzik bû. Hema hangê gava wî hê xeber dida. Cihûdayê ku yek ji her donzdeha bû, hat. Ewî tevî xwe ji aliyê serekê kahîna, qanûnzana û rûspiya da, eleleteke giran anîbû, bi dara û şûra. Awa nemamê wî eşere dabû wan û gotibû. Ez kîjanî ku ramûsim, ew e, wî bigirin û bi fesal bibin. Hema hingê jî cihûda hate cem Eysa û got. Ders dar û ramûsa. Wana dest avî te Eysa û ew girtin. Lê yekî ji yê ku tevî wî sekinî bûn, şûrê xwe kişand li xulamê serekayîn xist û guhê wî pekan. Hingî Eysa wana ra got, Tê bêjî we ser qaçaxekî de girtiye, ku hûn bi dara û şûra hatine min bigirin. Ne ez her roj tevî we parêzgehê da bûm, min hûn hîn dikirin, lê we ez ne digirtim. Lê bona ku nivîsar bêne serî, ev yek qewimî. Hingê hemû şagirta ew hişt û revîn. Xortek pey wî diçû. Parçekî kitanê li bedena wî ye tazî pêçayî bû. Eleletê ew girt. Lê wî ew kitan hişt û rû tazî ji destê wan revî. Eysa birne cem serekayîn. Hemû serekê kahîna, rûspî û qanûnzana wir civiyan. Petrus dûr ve pêpê pey wî çû. Heta kete hewşa serekayîn. Wir tevî nobedara li ber êgir rûneşt û xwe germ dikir. Serekê kahîna û temamiya civîna giregira jî li şadetîke miqabilê Eysa digeriyan. Wekî wî bikujin, lê nedidîtin. Geleka miqabilê wî şadetiya derew dida, lê şadetiya wan hevdu nedigirt. Hingê hinek rabûn û miqabilê wî şadetiya derew dan û gotin. Me bihîst ku wî mervî got. Ez ê vê parêzgeha ku bi desta hatiye çêkirinê hilşînim. Û sê roja da parêzgeheke dine bê destlêketin çêkim. Lê şadetiya wan jî hevdu nedigirt. Hingê serekayîn rabû nava wan da sekinî û ji Eysa pirsî. Bûna wan şadetiya ku evana miqabilî te didin. Tu çima cabekê nadî? Lê ewî dengê xwe nekir û tu cab neda. Serekahîn dîsa ji wî pirsî û gotê, Tu yî Mesî, kurê yê hêjayî şikiryê. Eysa gotê, Ez im. و هون کره میرف لکلکا یه هری زور. لملوی راست رونشتی و لسر عورت عزمین تی ببینن. هنگ سرکاین کنجید خواه قلاشتن و گوت. ایدی شاده چی مرانه؟ و بیهیست اوی چاو خود بهرمت کر. و چاو خویاده به؟ همیاشی او نهق کرن گوتن که او یه کشتنه یه. هنگی هنکا دست بکر توی وی کرن. رویوی نخامتن دانه بر کلما او جرا گوتن. ده پیخمبر تیه بکه؟ نوبدارا جی او بر او دانه بر شماقا. گاو پتروس لجر حوشه دابو. جداریت سرکاین یک حاته ور. اوی کدید پتروس خالبر ایگر گرم دکه. لوی نهری او گوت. تو جی تاوی اوی نصرتی بوی، تاوی عیسا. لی اوی اینکار کرو گوت. از نزانم او فام ناکم که تو چه دبیجی. او جه حوشه درکت چو سفدره لبر درگه، دیک بانگ دا. گاوا کجاری او لوی دره دید، دیسا گوتا یه دور برا سکنی بوم. اواجی یکی جوانه. لی اوی دیسا اینکار کر. او خیلی که شونده، یت کور سکنی بون دیسا پتروس را گوتن. هبه تو نبه تو جی جوانی، چمکی تو جا جلیلی، او خبردانا تجی تا دفروشه. لی پتروس دست به نفرا کر، سوند خوار و گوت. از وی مروی ناس ناکم، بونا کی جانی هون دبیجن. پیرا پیرا دیک جارا دودا بانگ دا. او پتروس او گوتنا عیسا کووی را گوت بو، آنی بیرا خواه. بری که دیگ دو جارا بانگ ده، تیسه جارا من این کار کی. لسر ویه که دست پیکر گریه.